Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendhita Pujiyanto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetawis sedal menika kados pundi pawartos panjenengan kula suwun panjenengan sae-sae kemawon lan tansah dipun berkahi dening Gusti Allah. Ati coro margi utawi badhe sesarengan kalian panjenengan waduh buririn. Nalika semanten pinanggih kalian panjenengan namung sawetawis kemawon nggih awit kula piyambak repot kathah tamu sehingga panjenengan mboten saged njagung kanthi saestu nanging salam kula dumateng Bapak supados Gusti berkahi keluarga panjenengan. Monggo nyaket saking mriki para pamirsa adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani ing bangker kula ngaturaken bab segel-segel ing kitab menika wiwit dipun bikak. Saben segel dipun klethek wonten akibatipun kapratelaken bilih saben tiyang ingkang lenggahi pemimpin janjekaken katentreman. Sedaya bebendu ingkang nempo ing jagad sesarengan kan kabikaken segel inggih menika tandha kawitanipun jaman inggal, bumi inggal lan langit inggal. Nah, para pamirsa saderengipun kita lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken adicara menika wonten ing asta paduka sinten kemawon ingkang midhangetaken adicara menika supados dipun berkahi dening Gusti Allah. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Sengkang kula tresnani kepengker segel ingkang angka setunggal sampun dikletek. Samenika segel ingkang kaping kalih dipun kletek inggih menika ingkang nitih jaran abrit. Cupi panjenengan semak ayat 3 ngantos sekawan kula badhe waosaken ing Wahyu 6 ayat 3 lan sekawan. Lan nalika sang cempe iku ngledhek segel kang kapindho, aku krungu makhluk kang kapindho ngucap, "Mara ndelenga." Tumuli ana jaran liyane maju, lese abang branang sarta kang nunggang keparingan panguwasa ngilangi tentrem rayu saka ing bumi, supaya wong padha paten pinatenan lan uga keparingan pedang gedhi. Para pamirsa, lan nalika sang cempe iku ngletek segel kang kaping pindho, aku krungu makhluk urip kang kapindho kondhok lunga. Jaran liyane kang wernane abang branang metu lan diganjar panguwasa marang kang nunggangi njupuk tentrem rahayu ing bumi, lan wong-wong padha paten pinatenan, kejem banget, lan marang-marang kang nunggang jaran mau kaparingan pedang gedhi. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Ingkang nitih jaran ingkang kawitan sanes Sang Kristus awit ing wekdal panjenenganipun beto tentrem rahayu ing bumi, temtunipun asipat langgeng. Katentreman ingkang wonten ing mriki kacipta ing salebetipun wekdal ingkang cekak kemawon, sesampunipun jaran putih menika mlajeng dumugi jaran abrit peperangan ing bumi. Katentreman ingkang dipun beto ingkang numpak jaran putih dateng bumi asipat sawetawis lan palsu. Antikristus meratelaken badanipun minangka panguwas ingkang beto katentreman kangge jagat. Nanging piyambakipun boten saged jamin katentreman menika awit Gusti Allah ngendika wong duraka iku ora kadunungan katentreman. Mangkono pangandikane Gusti Allah. Ayat menika tentu sampun dipun leksanani. Para pamirsa, rak katentreman menika satunggalipun perkawis ingkang dipun janjiaken sedaya calon tiang ingkang kagungan panguwas ing negari kita. Menika saestu dumados sadangunipun gesang kula, kula mboten badhe nate nyupekaken calon ingkang janjiaken para nem-neman, mboten badhe malih nyabrang seganten kangge perang. Menika namung omong kosong, kita dipun janjani katentreman lan sedaya calon wiwit wekdal menika janjiaken katentreman. Malah wonten bom-boman lan boten dangu sesampunipun sedaya tiyang wiwit repot ngrembak katentreman. Saben calon panguwas wiwit wekdal menika boten wonten pilihanipun. Uwal saking partai menapa kemawon para calon menika nyukani janji badhe adhatengaken katentreman. Ngantos medal kita tasih sanget tebih saking katentreman, mendung kekiran ugi sampun wiwit anggen dangu. Antikristus menika palsu. Piyambakipun boten badhe andhatengaken katentreman awit jaran abrit mranang peperangan terus medal ing bumi malih. Ing wekdal menika peperangan jagat nyoto dumados ampun sanjang menawi menika sampun kaleksanan dereng tasih badhe dumados ing mangsa tembi. Samenika segel kaping 3 dipun bikak tiang ingkang numpak jaran cemeng medal. Monggo panjenengan semak ayat gangsalan 6 Wahyu pasal 6. Lan nalika sang cempe iku ngletek segel kang kaping 3, aku krungu makhluk kang katelu ngucap moro ndelengo. Tumuli aku weruhlah ana jaran ireng kang nunggangi nyekel timbangan. Aku tumuli krungu ana swara ing tengah-tengahe makhluk papat iku tembunge gandum sataker sedinar lan saer telung taker sedinar ananging aja ngrusakake lengo lan anggur. Para pamirsa lan nalika sang cempe iku ngledhek segrek kang kaping 3, aku krungu makhluk urip kang katelu kandha budhala, lan aku ndeleng sak beneri ana jaran ireng, lan wong kang numpaki nyekel timbangan ing tangani, lan aku krungu kaya ana swara ing tengah-tengahe papat makhluk urip iku kandha sak liter gandum sadinar lan 3 liter nanging aja ngrusak lengo lan anggur iku. Para pamirsa sepindah malih Yohanes Sanjang. Aku tumuli krungu, lan aku ndeleng. Piyambakipun namung kepingin yakin menawi kita saged mangertos. Werni jaran cemeng nandhakaken raos sungkawa. Semak Yeremia 5 ayat 12. Malaki 3 ayat 11. Sungkawa ing salebeting pepeteng. Ugi cemeng nandhakaken kacingkrangan. Ing salebetipun kidung pengaduh 5 ayat 8-9 sinerat. Nanging saiki rupane irengung kuliangus kang ana ing lurung-lurung padha pangling, kulite kelet karo balung-balungi garing kaya kayu. Luwih bejo kang kapupu ing pedhang tinimbang kang mati keluwen, kang ngenes lan mati mergo tegare ora ana pametune. Para pamirsa, jaran cemeng nglambangaken kajingkrangan saindenging jagat ingkang badhe nempuh bumi. Sasampunipun perang tangsa dumados kekirangan pangan, ahli sejarah Yunani ingkang naminipun Herodotus meratelaken bilih sak liter jagung satunggalipun persediaan tetedhan padintenan prajurit. Sedinar inggih menika upah sedinten, semak Matius 2 ayat 2. Awit saking menika pekerja mboten saged ngesangi keluarganipun ing jaman semanten. Lisalan anggur nglambangaken kamewahan ingkang namung dipun rasaken dening tiang sugih, lisa kegayutan kalian make up, lan menika lambang gesang ingkang mewah, anggur kegayutan lan inuman keras ingkang luber-luber, rak ndudut manah to, bahan tetedan boten kathah, boten cekap kathah gandum, nanging kathah gandum bir kangge damel inuman keras. Tiang-tiang badhe ngasilaken inuman keras ing wedal semanten, lan tiang sugih menika golongan ingkang saged tumbas. Kula badhe sanjang jujur. Sadangunipun perang jagat kalih, tiang sugih tentu saged tumbas daging. Tiang-tiang menika saged ngrasaken kamewahan gesang. Tiang ingkang sangat sugih sanjang kalian kula. bilih piyambakipun tentu saged lawuh daging kapan kemawon piyambakipun purun. Nanging kula kemutan kula rumaos bosen tetedhan sakderhana ingkang namung betahaken arta sekedhik kangge tumbas tetedhan menika ingkang dipun sukakaken kanthi rangsuman. Ing dinten ingkang badhe tumugi kahanan menika tetap sami. Tiang sugih saged ngujutaken menapa ingkang dipun kajengaken nanging tiang mlarat kosok wangsulipun. Tansah kemawon kados makaten. Kula badhe ngresah doh ing wekdal mireng para nem-neman ingkang wasis ngrembakan di saestu kados pundi maekani kemlaratan menika. Para pamirsa. Sadangunipun lari-lari nem menika pikantuk pendamelan ingkang mapan. Nanging sadangunipun menika panci dereng nyukani sedekah dumateng tiang mlarat. Lan boten nate ngangkat martabat tiang mlarat kenging menapa? Awit satunggaling tunggalipun manungsa ingkang saged ngangkat yang miskin menika Gusti Yesus kemawon. Mboten wonten satunggal kemawon saking neneman lantip menika ingkang saged nindakaken maikani tiang mlarat. Ngapunten, menawi kula kedah sanjang kados makaten. Nanging panci kedah wonten ingkang nyuwantenaken atas sedaya patrap edan-edanan ingkang badhe dipun tindakaken pemerintah kita. Ingkang dipun tindakan lumantar mbucal arto ageng-agengan inggih menika nyiptakaken langkung kathah birokrasi lan kangge ngandhapaken pajak kita. Perkawis kados makaten menika nyebar jembar ing wedal menika. Nanging cobi panjenengan bayangaken kados menapa tetesipun ing jaman ingkang badhe dumugi. Ingkang dipun rembak ing salebetipun kitab Wahyu inggih menika mangsa tembi. Satunggal-tunggalipun alasan kenging menapa kula ngetrapaken ing wedal menika inggih menika nedahaken bilih menika mboten mlebet akal menika badhe kaleksanan. Pangsul ing taun 1798 Pendeta Thomas Malthus nyukani wawasan. Gedhene kungkunging penduduk luwih gedhe ketimbang kekuatan bumi kanggo ngasilake panguripan manungsa. Kegambaran mangsa tembe mboten dipun paelo ing jaman piyambakipun. Ing jaman 1959, pitung Food and Agriculture Organization Perserikatan Bangsa-bangsa ngawontenaken pepanggihan ing Rom badhe ngrembak gegayutan perjuangan merangi paceklik lan kekirangan gizi. Ing salebetipun pepanggihan menika, Tony B mratelakaken kanthi alon-alon panganing kang dihasilake tekan watesi. Sebanjure menawa gunggunge penduduk terus tambah, mula kurang pangan bakal dumadi kaya kang dihasilake ing jaman kepungkur dening gabungan antarane kaliren, sampar lan peperangan. Para pamirsa, Bapak John Boyd Aur, Direktur Jenderal UN Food and Agriculture Organization, nate ngemutaken. Aku bakal mungkasi kalungguhanku kanding lantarake pemut pungkasan kanggo jagat. Menawa ora kaya wakini, menawa ora kaawai kani mulo jagat bakal kisruh ing sakdroning wektu 50 taun. Bangsa-bangsa jagat dadi edan. Wonten ingkang ngrepotaken saiki-iki ana 750 juta wong kang ngleh ing negara ngendi-endi mligine negara-negara sing nganut paham komunis. Perkawis menika tambah mindak-mindak, kacing kerangan tansah ngetut peperangan. Para pamirsa menika gegambaranipun samenika kula badhe nglajengaken sekel kaping sekawan kabika. Inggih menika medal kang nunggang jaran ijo kuning. Monggo kita semak ayat 7 lan 8 Wahyu bab 6. Lan nalika sang cemping letek segel kang kapat, aku krungu makhluk kang kapat ngucap moro ndelengo. Tumuli aku weruh lan ana jaran ijo kuning siji sarta kang nunggang jenenge Sipati lan ditutake dening teleng palimengan. Lan iki padha keparingan panguwasa materi isining jagat seprapat srana pedhang, pailan sarta panggebluk tuwin kalawan kewan-kewan galak ing bumi. Para pamirsa, lan nalika sang cempe iku mbuka segel kang kaping papat. Aku krungu swara makhluk urip kang kaping papat kondo moro ndelengo. Lan aku ndeleng sabeneri ana jaran ijo kuning lan kang nunggang jaran mau. Jenenge Pati lan kraton Pati. mati tansah melu. Lan marang dheweke diparingi pangosa atas seprapat saka bumi kanggo mateni pedhang, nganggo pedhang. Lan kanthi kurang panganan pati lan karo kewan-kewan galak kang ana ing bumi ing kene penyakit pes bakal nempuh seprapat penduduk bumi. Antibiotik lan penisilin ora bakal cukup kang jaman semono kanggo ngendhekake penyakit kuwi. Para pamirsa, jenenge si Pati. Pati ing mriki mboten dipun sanepaken kados dene tiyang. Kados dene peperangan sinaosa ingkang numpak jaran naminipun Pati. Pati ing mriki langkung ngarah dumateng Pati Badan ketimbang ingkang katingal ing mripat. Awit umat manungsa langkung saking badan kemawon. Lan Pati langkung saking mandhegipun kegiatan kajasmanen. Pati ngrebut badan lan jagating pati inggih menika papan kesahipun roh tiang ingkang kesasar. Semak Lukas 16 ayat 23. Panjarwa harfiah Rom 5 ayat 18 inggih menika. Sinadana mengkono pati wis duwe panguwasa saka jaman Adam nganti jaman Musa. Uga atas wong-wong kang ora tumindak dosa. Utawi panerak. Kanthi cara kang padha kaya kang wis digawe dening Adam kang dadi gambaran panjenengane kang bakal rawuh. Para pamirsa lajeng wonten tembung kala wau jenenge Sipati lan ditotake dening Teleng Palimengan. Menapa menika tegesipun para pamirsa? Tembung Teleng Palimengan kala-kala dipun jarwaken neraka kados sing salebetipun Lukas 16 ayat 23. Hinggang isinipun carios tiang sugih kalian Lazarus. Wong sugih mau ya mati lan banjur dikubur. Lan nalika dhewe ana ing sajroning Teleng Palimengan sarta nandang sengsara iku tumengo. Nulis sumurup Roma Abraham ana ing kaduan mangku Lazarus. Para pamirsa. Neraka kirang cocok dipun angge ing mriki awet ingkang langkung pasinggih menika alam Palimengan. Ingkang saetosipun boten nyethakaken dumateng neraka. Tembung menika nglambangaken pati kajasmanen dhateng pundi roh tumuju lan kubur ing pundi badan dipun selehaken. Kanthi tembung sanes, pati ngrenggut badan, alam pati satunggalipun papan ingkang dipun arah roh manungsa ingkang kesasar. Gusti Yesus nyebat kados mekaten. Para pamirsa. Paulus nglambangaken pati ing salebetipun Rom gangsal ayat 18 kados dene piyambakipun nyethakaken dosa ing salebetipun perangan ingkang sami lan piyambakipun negasaken kanthi tujuan bilih menika penting. Dosa lan pati mlebet ing jagat kanthi sesarengan. Pati inggih menika upah dosa. Sadangunipun jeda saking Adam ngantos Musa, manungsa mboten nindakaken dosa kados dene Adam. Utahi panera ingkang Adam lan kowe tindakan dumateng paugeran. Kados dene ingkang dipun tindakan Adam, awit sedaya pepaken dereng dipun paringaken. Nang inggih menika jaman ing riku manungsa dosa lan pati, dosa Adam dados dosanipun. Awit tiang-tiang menika pecah kados dene Adam, malah bayi-bayi ugi pecah ing salebetipun toya beno. Pati katingalipun gadah makna ingkang kalebet lan rangkep tiga kanthi mekaten kita mboten kapancang piyambakipun. Kita ngayutaken pati kalian badan. Setunggal, pati kajasmanen namung nyethakaken dumateng badan. Pati nempuh manungsa awit dosa Adam. Kaping kalih. Wonten ugi ingkang dipun sebat pati rohani ingkang tegesipun inggih menika pinisahipun saking lan pambelelo dumateng Gusti Allah. Sepindah malih, wonten ugi ingkang dipun sebat pati rohani, ingkang tegesipun inggih menika pinisahipun manungso. Lan pambelanipun menungso dumateng Gusti Allah. Kita marisi sifat pati saking Adam. Ing salebetipun pangertosan kita mboten gadah papan ingkang kacawisaken kaunjuk Gusti Allah. Lan babar pindah mboten gadah turun piyambakipun. Angka tiga pati langgeng, ingkang tegesipun inggih menika pinisah langgeng saking Gusti Allah. Menawi manungsa mboten ditebus pramila pati menika mboten badhe kaendhani, inggih menika pati ingkang kaping kalih. Ingkang badhe kita panggihaken ing pasal kalih dosa ayat sekawan. Para pamirsa saderengipun Adam dosa Gusti Allah ngendika dumateng piyambakipun. Dini semangsa sira mangan wae mesti sira bakal mati. Purwaning dumadi kali ayat 17. Adam gesang secara kajasmani langkung saking 100 taun sasampunipun, nanging secara rohani piyambakipun pejah ing ngarsanipun Gusti Allah. Piyambakipun lajeng saking ngarsanipun Gusti Allah. Piyambakipun boten malih gadah raos kangen tetunggalan kalian Gusti Allah. Piyambakipun pejah secara rohani lan pejah kajasmani ngiring lan mlebet ing salebetipun keluarga manungsa. Dosa terus-terusan anda dosakan awan umat manungso. Saperangan ageng saking kita dipun songgo dening obat-obatan modern lan perkembangan ingkang ngidapi-dapi jagateng pengetahuan kadi tujuan manjangakan umur. Saya tosipun umat manungso anda dosakan kahananipun awan selami-laminipun. Gesang manungso dados langkung cekak menawi boten-boten pitulungan saking maneka werni peralatan modern ingkang terus saged nahan nyawa kita ing bumi menika. Para pamirsa ing mriki Adam dipun nyatakaken cetha minangka gambaran Sang Kristus. Pati dipun papanaken ing korining Adam minangka tanggal jawabipun wutuh. Gusti Allah mboten nitahaken manungsa supados pejah pati satunggalipun upaya ingkang dipun dawaken awit panra Adam dumateng dawuhipun Allah. Awit Adam inggih menika kepalaning umat manungsa sedaya, pramila panrakipun inggih menika dados panrak kita. Lan patinipun inggih dados pati kita. Sang Kristus inggih menika kepala titah inggal, lan titah menika namung saged pikantuk gesang lumantar Sang Kristus. Namung panjenenganipun ingkang saged maringi gesang, panjenenganipun sawetahipun tanggel jawab atas gesang lan kebahagiaan langgeng kangge umat kagunganipun. Dr. Lewis Perry Cover gadah pemanggih kados makaten ingkang ugi satunggalipun pratelo teologis. Pati rohaniku anane saka garis turun kang ora bisa pedhot. Kosok barine pati kajasmanin ditompo saka Adam langsung awit saben wong nglakoni mati rogo awit Adam nurunake secara pribadi dosa kawitane. Saksuwene kasangsaran gedhe pati dadi ora bisa dikendhaleni. Gusti Yesus ngendika mangkene, saupama wektune ora dicendhakake sakabehing kang urip iki ora ana kang slamet, nanging mergo saka anane wong-wong kang pinilih wektu iku bakal dicendhakake. Matius 4 ayat 22. Para pamirsa ing ngajengipun dampar putih agung pati tundonipun badhe dipun sirnakaken Semak Wahyu kali dosa ayat 18. Perkawis menika dipun kiyataken dening Paulus ing salebeting seratipun mungsuh kang pungkasan kang disirnakake iku pati. 1 Korintus 11:16. Yohanes wangsul negasaken ing salebeting Wahyu 21 ayat 5. Sarta panjenengane bakal ngusapi sakelo saka ing mripati lan bakal ora ana pati meneh. Kasusah lan pasamet apa dene karubetan ya bakal wis ora ana amarga samubarang kang lawas wis padha kapungkur. Para pamirsa pedhang, kirang pangan, pageblok lan kewan galak badhe nyirnakaken saperangan ageng penduduk bumi ngantos seprapatipun. Lumantar nabinipun Gusti ingkang naminipun Yeskiel ingkang dipun ngendikaken Gusti Allah ingkang badhe dumantos amarga mangkene. Pangandikane Pangeran Yehuwah malah ngluwi iku yaiku menawa ingsun dateng ke paukuman ingsun. Patang warna kang abot-abot iku bareng, pedang pailan kewan galak lan pagebluk oreng Yerusalem kang nyirnakake manungsa lan kewan ing kuno. Yeskiel 18:21. Para pamirsa, jaran ijo kuning lambangaken pagebluk lan penyakit ingkang badhe manggen ing bumi. Menika kalebet dumados sing perang kuman, Dr. Fran Holtman pimpinan Departemen Bakteriologis University of Tennessee meratelaken. Perangan kang gedhe dhewe gunggunging penduduk ing kutha bisa dijur dening bom atom. Cara bakteria bisa kanthi gampang nyirnakake kabeh penduduk mung mbutuhake wektu seminggu. Para pamirsa, kita sampun sinau gegayutan sekawan ingkang nitih jaran lan perkawis menika pas kados gambaran ingkang dipun paringaken Gusti Yesus ing medal panjenenganipun wonten ing jagat ing salebetipun Matius 21 ayat 7-8 khotbah ing gunung panjenenganipun ngendika amarga akeh wong kang bakal teko nganggo jeneng kulan celatu aku iki Sang Kristus sarta bakal nasarake wong kabeh kowe bakal krungu swaraning perang utawi kabar-kabar bab perang. Nanging diawas, aja padha kaget sebab iki kudu kelakon, wedine iku durung wekasane. Sebab bangsa bakal nglawan bangsa. kerajaan lawan kerajaan bakal ono paidan lan nindu ing pirang-pirang panggonan. Nang iku kabeh mung lagi wiwitaning sengsara ngarepake jaman anyar. Matius 21 ayat 508 inggih menika wiwitan kasangsaran ageng. Para pamirsa samenika pasinon kita sampun tumugi kitab Wahyu bab 6. Kabikaipun segel ingkang kaping gangsal. Donga karen ingkang pejah krana pitados. Kula waosaken ayat 9 lan 11. Lan nalika sang cempe iku ngletek segel kalima aku tumuni weruh sangisore mesbah ana nyawane para kang wis kepatenan. Marga saka pangandikane Gusti Allah lan marga saka paseksene. Nyawa-nyawa mau padha nguwuh-uwuh kalawan swara-swara ngantos pinten laminipun malih dosang Kristus ingkang Maha Suci sarta sejati. Anggen paduka mboten ngadili saka malesaken rah kawula dhateng tiyang ingkang manggen wonten ing bumi. Para pamirsa lan nalika sang cempe iku ngletek segel kang kaping 5. Aku ndeleng ing sangisore ngospeh obaran nyawa-nyawa. Nyawa-nyawa kang wis dipateni krana pangandikane Gusti Allah lan krana paseksini. Lan nyawa-nyawa mau nguwuh kanthi swara-swara tembunge. Nyawa-nyawa mau padha nguwuh-uwuh kalawan swara-swara ngantos pinten laminipun malih duh Sang Kristus ingkang Maha Suci sarta sejati. Anggen paduka mboten ngadili saka malesaken rah kawula dhateng tiyang ingkang manggen wonten ing bumi. Para pamirsa mesti menika wonten ing swarga lan ketingalipun ing mriku kemawon Sang Kristus ngesakaken raipun atas dosa-dosa jagat. Kula gadhah pamanggih pilih kagunganipun ingkang saestosipun wonten ing swarga. Kula badhe tegasaken perkawis menika ing Ibrani 9 ayat 23 ngantos 25. Dadi, kegambarane samubarang kabeh kang ana ing swarga iku kudu kasucikake kalawan patrap mangkono iku nanging barang-barang kasuwargan dewi, kasucike srana kurban kang luwih becik tinimbang iku. Sebab Sang Kristus ora mlebet ing sajroning pasucen gaweaning tangane manungsa kang mung dadi kegambarane kang sejati, nanging mlebu ing swarga piyambak perlu sowan ing ngarsani Gusti Allah kanggo keperluan kita. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula sigek semanten rumiyin, monggo kita tumungkul kita ndedonga. Dukanya Roma Swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula lan ngedum berkah kasukman. Kawula pasrahaken berkah paduka kangge sedherek kawula menika linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.